Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызда жоғарыда аталған және де басқа да осы күннің өзекті тақырыптарымен кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, 3 сәуірде Қазақстанда мерзімінен тыс президенттік сайлау өткелі отыр. Осы президенттік сайлауға қатысатын 4 кандидаттың бірі Жамбыл Ахметбековтің сайлау алды штабының өкілдері бейсенбі күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында өздеріне түрлі қоқан-лоқы жасалып жатқандығын мәлімдеді. Бұған қатысты Азаттық радиосының тілшілері Астана қалалық прокуратурасына да хабарласқан болатын. Микрофон алдында Мәншу Асаутай.
Бейсенбі наурыздың 17-сі күні Қазақстан коммунистік халық партиясынан президенттікке үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлау алды штабы кей жерлерде кандидатқа қатысты қара пиардың жүріп жатқандығын мәлімдеді.
16 марта 10:50 предвыборный штаб поступил звонок.
Наурыздың 16-сі күні Астана қаласының Сарыарқа аудандық прокуратурасынан қоңырау келіп түсті. Прокуратура қызметкерлерінің арнайы жүргізген тексерісі барысында үміткер Жамбыл Ахметбековтің сайлау алды штабының ұраны халықтың дауысы жетуі тиіс деген сөздер жазды. Парақшаларды анықтаған. Ең маңыздысы, оларда баспаханалық мәліметтер жоқ. Парақшалар компьютер арқылы принтерден шығарылған. Ал бұл заңға қайшы. Осы сынды күмәнді парақшалар Рудный қаласында да базарлар мен адамдар көп жиналатын орындарда таратылып жатқандығы анықталды.
Листовка кустарного производства также без выходных данных в открытую распространялась на рынках и в других местах массовых скоплений людей.
Дит Азаттыққа Қазақстан коммунистік халық партиясының республикалық сайлау алды штабының жетекшісі Төлеш Кенжин. Ол өз кезегінде бұл парақшаларды таратқан кім болуы мүмкін деген сұраққа жауап беру қиын екендігін айтты. Оның сөзінше Ахметбековтің сайлау алды штабы осы фактілерге өздерінің еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, жергілікті прокуратура мен сайлау комиссиясына шағым жазған. Бұдан бөлек Кенжиннің сөзінше, үгіт-насихат жұмыстары басталғалы бері Ахметбековтің туыстарына да қысым жасалынған көрінеді.
Период посещения Ахметбеков своего родного аула Шалкар.
Үміткер Ахметбековтің туған жері Қорғалжын ауданының Шалкар ауылында болғанда, аудан әкімшілігі басшылығы тарапынан Ахметбековті қолдап қол қойған 60-қа жуық туыстарына қысым жасалған. Аудан әкімшілігінің өкілдері Ахметбековтің туған інісіне телефон шалып, ағасының ауылда үгіт насихат жүргізбегені абзал деген ұсыныс айтқан. Бұдан бөлек үміткердің туған ауылында тұрғындармен кездесу үшін еш мүмкіндік жасалмаған.
В родном селе кандидату не предоставили помещение для встреч с избирателями.
Дит Төлеш Кенжин. Сондай-ақ наурыздың 17-сі күні солтүстік Қазақстан облысында да үміткер Ахметбековтің билбордтарын алып тастамақ болған әрекеттер байқалған көрінеді. Осы мәселеге қатысты облыс әкімшілігіне хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Ахметбековтің сайлау алды штабының жетекшісі бұл әрекеттерді жергілікті шенеуніктердің қазіргі президентке адал екендіктерін көрсетіп жатыр деп бағалайды.
Местные чиновники все-таки боятся и хотят себя показать, вот мы какие у нас, вот все лояльные к действующему президенту.
Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-сінде өтеді, ал наурыздың 3-сінен бастап 4 кандидаттың үгіт-насихат жұмыстары басталған болатын. Мәншу Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын 3 сәуірде өткелі отырған президенттік сайлауға қатысатын осы 4 кандидаттың біреуі Меліс Елеусізов. Осыдан бір күн бұрын Азаттық радиосының веб-сайтында тікелей онлайнда оқырмандардың, тыңдармандардың сұрақтарына жауап беріп, өзінің барлық сұрақтарға ашық екенін, сұрақтарға жауап беруге дайын екендігін білдірген болатын. Осы ретте тағы да бір кандидат Ғани Қасымов та Азаттық радиосына алдымен онлайн конференцияға қатысамын деп жоспарлаған еді, бірақ соңынан бұл сұхбатқа ұласты да, одан кейін Ғани Қасымов ол бірінші рет шегерілген сұхбатты да Азаттықтың сайтына бере алмайтындығын мәлімдеді. Ал енді тағы да бір кандидат ол қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Таяуда Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы өкілдігінің жетекшісі қызметіне тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев өзінің орнына Сенат төрағалығына кім болатындығын білмейтіндігін мәлімдеді журналистерге бейсенбі күні Астанада. Журналистер алдына шығып мәлімдеме жасаған Қасым Жомарт Тоқаев ең алдымен былай деді.
Мен өзім бұл конференцияның бас хатшысы болдым. Өте күрделі жұмыс, себебі 9 жыл бойы бұл конференция ешқандай нақты нәтижесіне келген жоқ. Сондықтан бұл өте күрделі, өте жауапты міндет. Мен сәуір айында Нью-Йоркқа барып, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысымен Пан Ги Мунмен кездесемін. Бұл кездесу барысында бас хатшы маған нақты тапсырма береді деп мен ойлаймын. бұл мәселе жөнінде.
Дейт Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директорлығына тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев. Өткен аптаның соңында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры қызметіне баратыны мәлім болды. Сенат төрағасы жаңа қызметіне сәуір айының орта кезінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесуден кейін кіріспек. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев бейсенбі күнгі Сенаттың пленарлық отырысынан кейін журналистерге мәлімдеді. Ол жаңа қызметінде негізінен қарусыздану мәселесімен шұғылданатынын айтады. Бүгінгі күні Женевада қарусыздану жөнінде конференция жұмыс істеп жатыр дейді. 9 жылдан бері бір шешімге келе алмай жүрген конференцияны енді Қасым Жомарт Тоқаев басқармақ. Сәуір айындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысымен болатын кездесуде өзіне берілетін тапсырмада осы қарусыздану мәселесі төңірегінде болатынын атап өтті. Ал өзі кеткеннен кейін Сенаттың төрағалықтағына кім отыратынынан хабарым жоқ дейді. Бұл мемлекет басшысының құзырындағы мәселе. Конституцияға сәйкес жоғарғы палата төрағалығының кандидатын Сенатқа ұсынатын болады деп жауап берді Қасым Жомарт Тоқаев. Сенат спикері өзінің халықаралық деңгейдегі жаңа қызметке тағайындалуы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бетпеделінің арқасы екенін жасырмады.
Прежде всего это результат большого авторитета нашего президента на международной арене, потому что именно президент нашей страны Нұрсұлтан Абиш Назарбаев выдвинул мою кандидатуру.
Президент Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен келіссөздер барысында осы қызметке менің кандидатурамды ұсынды. Егер мемлекет басшысының беделі болмағанда мұндай шешім қабылданбас еді.
Не будь такого большого авторитета главы нашего государства, надо прямо сказать, такого решения не состоялось бы.
Дейт Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директорлығына тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев. 57 жастағы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры қызметіне Азия құрлығынан тағайындалған тұңғыш өкіл. Ол бұл қызметті бұған дейін атқарған ресей дипломаты Сергей Орджоникидзен алмастырды. Тоқаев өз кезінде Қазақстанның премьер-министрі, сыртқы істер министрі қызметтерін атқарды. Сенатты басқарғанына 4 жыл болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Құрметті ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір шолып өтсем. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейсенбіде Ресейге сапары басталды. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының қорғаныс министрлері кездесті. Азаттықтың сұрақтарын көргеннен кейін Ғани Қасымов сұхбат беруден бас тартты. Жапония реакторларын салқындатуға тырысып жатыр. Бахрейн күштері оппозиция белсенділерін қамауға алды. Пәкістан солтүстігіндегі ақ шабуылынан 24 адам қаза тапты. Пәкістан соты кісі өлтірген америкалықты 2 миллион доллар қынақыға босатқан. Косоводағы еуропалық полиция 9 кісіні соғыс қылмысына қатысты ұстады. Әйгілі боксер Мохаммед Али Иранды 2 америкалықты босатуға шақырды. Тарик Азиз шиит өкілдерінің өліміне қатысты өмірлік жазаға кесілді. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді басқа тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Жапонияда табиғат апаты болған тұста сол елде оқу тәжірибеден өтіп жүрген қазақстандық техник маман Серік Мұратханның Токиодан Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын енді назарларыңызға ұсынайық. Ол Жапон елінің қайратына қайран қалғандығын айтады және жергілікті биліктің көмек қолдауы да жақсы ұйымдастырылғандығын атап өтті.
Серік Мұрза, сіз апат болған кезде Жапонияда қай қалада болдыңыз?
Алғаш қатты болған күні мен сол жаңағы жер сілкінісінің центрі болған Фукусима қаласына жақын 51 километр қашықтықтағы Корема қаласында болдық. Біз түстен кейінгі түске шығып тұрғанбыз. Сол кезде сол жаңағы алғаш шақын сосын соңынан қатты сілкініс басталып, жаңа Корема қаласының өзінде ақпараттарға қарағанда 7.8 балдық сілкініс болды деп айтты. Сілкіністен кейін бүкіл жаңағы Корема қаласындағы халықтың көбі үйлерін тастап, жаңағы көп қабатты үйлерін тастап, спорт залдарында, қауіпсіз спорт залдарын паналады. Сол жер сілкініс болғаннан кейін су және интернет, телефон байланыс бәрі тен шықты екі күнге. Сосын екі күн біз жаңа спорт залын паналап жаттық жергілікті халықпен бірге. Күннен кейін бәрі байланыс қалпына келді, бізді автобуспен Токио қаласына жіберді. Токио қаласына төте баратын жол жаңағы Фукусима қаласын басып өтетіндіктен біз ол жерде айналып өтіп жаңа 3 сағат жолға 13 сағат жол жүріп Токиоға Токиоға жеткен соң жаңағы алдындағы план бойынша 20 күн болатын Қазақстанға қайту билетин убакта. Бирок жаңгы АЭС-тин жарылды дегенине байланыштуу жана жер силкинишине байланыштуу бизде жаңы чама бар бурун жүгүрүүгө тырысып, алар билетти жаңы 18-инде алып берди.
Апат болгон жерде сизден башка казакстандыктар болдуму?
Центральный Азиядан 9 адам болду. Сонун ичинде 2 казакстандык, 2 тажикстандык, 2 өзбекстандык, 1 түркмөнстан, 1 кыргызстан азаматы бар.
Баарыңыз аман эсенсиздер ба?
Баары аман эсен, эч кандай жаңы кауп катерге ушураган жок. Алай дегенде көңүлгү жактан баарында энди сок калды.
Апат болгон жерде жергилктүү халыктын арасында курбан болгондор канча чамада экен?
Партында жаңы 2 күн эч кандай жаңы телевидение байланышы, телефон байланышы, интернет байланышы болмаганы менен, бирок ар саат сайын жаңагы жергиликтүү газет бизге өздөрүнүн сандарын берип турду. Жаңагы ар күн сайын жаңы Фукусима каласындагы адам чыгыны өсүп жатты. Энди биз Токиого келгенден кийин барып жаңагы эң соңку чыгынды эстип жатырбыз, бирок ар түрлү айтып жатыр. Казирге дейин жаңагы 5000 адам кайтыш болуп 200000 адам үйдөрүнөн айрылды дейт. Энди бул чыныгы акпарат ба, башка ма билмейбиз. Ал биз алгач үчүнчү күнү эстеген кезде жаңы 277 адам кайтыш болду, 5000 адам издөөсүз кетти, жаңагы 100000 канча адам үй жайынан айрылды деген акпарат берген газеттерде. Бирок газет менен телевидениянын арасында бир аз сел айырма бар.
Апатка байланыштуу акпарат куралдары маалыматты толук берип жатырбы?
Бул жакта менин энди эң ыраазы болотун жерим жаңагы бүкүл жаңагы акпарат куралдары эркин түрдө эч кандай нени жасырмай, чындыкты жасырмай толук акпарат берип жатыр. Газет, телевидение жана жаңагы интернет болсун, жаңы баардык акпарат куралдарды толук берип жатыр. Жаңы АЭС тууралуу, ал энди АЭС тууралуу басында берген акпарат АЭС-теги реактор эмес, онун жаңы суыткыч ретинде пайдаланган гелий кабаты жарылды деп айткан. Энди жаңы Токиого келгенден кийин Американын акпарат көздөрүн тыңдап жатырбыз жана Россиянын акпарат көздөрүн көрсөк, 3-чү реактор жарылды деп эстип жатырбыз. Бизде сол жаңы акпарат куралдары менен кабардар болуп жатырбыз, жаңы тикерей өзүбүз бул жаңы бул жерде болмадык. Сондуктан энди бизде жаңагы дап басып бирдеңке дей алмайбыз. Токиода азыр жаңы баары калк өз жумушунда, эч кандай кауп катер белгиси байкалмайт. Адет жер силкинүүсү болгон кезде жаңа кээ бир жерлерде метро токтогон, алардын баары калпына келди. Эндиги бир жетишпей жаткан нерсе электр энергиясы. Баардык калада электр энергиясын өнүмдүүгө көчтү. Сону эскертип жатыр, электр энергиясын өнүмдүүдү. Одан башка жаңагы суу, интернет байланышы баары орунда Токиода. Ал жаңагы жер силкинүүсү болгон калада кандай күйдө экенин тек акпарат куралдарынан эстип жатырбыз.
Ошо апатка байланыштуу Жапон өкмөтүнүн колдоо, көмөгү кайдан келет экен?
Алгач биз Жапон өкмөтүнүн колдоон Корема каласында жаңы спорт залын паналаган кезде көрдүк. Сол спорт залын паналаган кезде жаңагы жергиликтүү өкмөт дереу аттанышка келип, жаңагы спорт залын паналаган калкка суу, үч убакыт тамагы, типте чайына дейин дайындап кайнатып берип турду. Жана жаңагы газеттерди жаңагы ар ретке чыккан сайын таратып, жана телефон байланышын жаңагы башка жердин баарында байланыш жок болду, бирок жаңы спорт залында жаңагы телефон байланышы, уялы телефон байланышы деген кезде жаңагы туустар менен кабарлашуу жагын камтамасыз этип берди. Сол эле 2 күн байланыш жок кездин өзүндө. Энди ошол жагынан энди дайындыгы жана калкка көмөктөшүү жагынан деңгээли өтө жогору болду деп айта алам. Жаңы Корема каласында. Ал энди жаңы Фукусима каласында энди оган оо тууралуу мен эчтеңке деп айта албайм.
Жалпы бул Жапон калкы бул үлкөн эң зор апат кой. Азыр замандагы, ошо асырдагы калкка бул калай эсер этет экен калктын рухуна?
Эң таң калатын сол калкка калай эсер берүү тууралуу. Фукусима каласына жаңагы кабарлар келип жатты, канчама адам өлүп жатты, туустарынан айрылып жатты. Сол кезде жаңы спорт залын паналаган 300 тарта адамдын ичинен жаңагы эңиреп, жылап, элдин эсин чыгарып, шуулдап, башка да калктын көңүл күйүнө эсер эткен адам болгон жок. Баарлыгы үнсүз ичинен тынып, ичинен баарын каршы алды. Жана биздин сол жаңагы Корема каласындагы устаздарыбыз да жаңы али кауптан арыла койгон жок. Алайда алар баарыбир өзүнүн эч кайда кететин жери жок экенин билгендиктен бе, аларда эч кандай жаңагы арине көңүл күй жактан сыныңкы болду, канчама адам өлүп жатты, сонун баарын төрөбөлдү деп ойлойм. өте жаңа қайсарлықпен бізге алаң қорықпаңдар, елдерің аман жетіндер деген ақ тілегімен көре мақаласына шығарып салды.
Серік мырза, қуат беріңізге рахмет. Аман сау, Қазақстанға тезірек оралуыңызға тілектеспіз.
Рахмет.
Токиодағы Серік Мұратқа мен тілдескен телефон арқылы ермек тілеген болатынды. Енді осы тақырыпты ары қарай Қазақстан жағдайында жалғастыратын болсақ, бұл күндері Астанадағы электр энергетикасын дамыту мәселесіне арналған кеңесте Қазақстан атом электр станциясын салу идеясынан бас тартпау керектігі туралы мәлімделді. Ал эколог ғалым Еділ Жаңбыршин Жапониядағы реакторлардың жарылысынан сабақ алу қажеттігін алға тартып, Қазақстанда бұл саладағы мамандардың да тапшылығын айтады. Соған назар аударады. Сол себепті де ғалым қауіпсіздік жағдайын алға тартып, атом электр станциясын салу жоспарынан Қазақстанның бас тартуы керектігіне өзінің уәждерінде келтіреді. Микрофон алдында ғалыммен тілдескен Мәншүк Асаутай.
Еділ мырза, билік неге бәрібір атом станциясын салуды қолға алып, міндетті түрде салуға жеттеген пікірден әлі айнымай отыр? Қалай ойлайсыз?
Мені ойлайым, бұл жерде біреулер өздерінің технологиясын біздерге туу бағытында жұмыс жасап жатыр. Сол арқылы ақша табу, ақша алу. Бұл жерде мәселе сол атом электр станциясын өздеріңіз білесіздер, құны өте үлкен. Ол былай жаңағы жылу электр станцияларына қарағанда өте қымбат болады. Себебі оның бір контур емес, бірнеше контур болып салады. Оның жаңа қауіпсіздік мәселесін ескеріп, оның жаңағы құрылысы өте күрделі болады, өзіңіз білесіз. Сондықтан бұның да бағасы станцияның жылу электр станцияларына қарағанда 2-3 есе дейді көп болады. Мысалы, біздегі жобалап отқан атом электр станциясын біреулер 1 миллиард 200 миллион дейді, біреулер 4 миллиард долларға дейін барады дейді. Міне бұл үлкен ақша. Сол ақшаны игеру, сол ақшаға өзінің бір үлесін алу мақсатында жүрген кейбір топтар осыны тықпалап отырған сияқты. А шындығында ол атом электр станциясы бізге еш теңгеге қажет жоқ. Бізде газ да жетеді, көмір де жетеді, күн де жетеді, жел де жетеді ғой. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе сол біреулердің лоббиі деп ойлаймын.
Босыға дейін есіңізде болса, атом электр станциясының құрылысына толық қаржыны тек қана мемлекет емес, мүмкін инвестиция тарту мәселесі де біраз көтерілген болатын. Жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қандай?
Әлемдік экономиканы қарайтын болсақ, Америкада бірде бір инвестор, хотя Америкада миллиардерлердің саны дүние жүзінде енді биыл екінші орын алып қалды. Бұрын бірінші орында, биыл Ресей бірінші орынға шығып кетті, да? Бірде бір не Ресейде, не Америкада бірде бір миллиардер, не миллионер атом электр станциясына ақша салған жоқ. Біліп отырсыз ба? Значит, ол жерде үлкен риск бар деген сөз. Страховой компаниялар атом электр станцияларының зардабының бәрін страховать етпейді, тек қана белгілі бір деңгейдегі сумманы ғана сақтандырады. Сондықтан неге инвесторлар ақша салмайды? А себебі бұның ар жағында үлкен риск бар. Ертең ол салған ақшасын кейін қайтара алмауы мүмкін. Халықтың апат болған жағдайда ол барлық кеткен зардаптың бәрін төлеу керек. Сол жердегі экономиканы қайттан қалпына келтіру керек. Халықтың денсаулығына ақша салу керек. Сол жердің қоршаған ортасын тазалау керек дейтін және одан шыққан радио қалдықтарды ол бір жерде қауіпсіз жағдайда сақтау керек. Сондай да көп деген сұрақтар бар. Соған байланысты жеке инвесторлар бірде біреу ақша салып отқан жоқ. Көбінесе бұл мемлекеттің ақшасынан салынып отыр. Қай жерде де?
Жапониядағы болып жатқан соңғы оқиғалардан кейін Қазақстан билігі қазіргі ұсынылып отырған, қазіргі қарастырылып отырған атом электростанциясының салу жоспарларын қайта қарау керек, осыған қатысты экспертиза жасау керек деген мәселені қолға алып жатыр.
Меніңше, егерде халықтың, экономиканың, экологияның жаңа болашағымыз ойлайтын болсақ, осы жағдайды ескеріп отырып, бұл жобаға кіріс қою керек. Бұл жобаны былай ысырық қою керек. Біз ондай Америка сияқты, Япония сияқты, Европа сияқты жаңа үлкен жоғары технологияны игерген мемлекет емеспіз. Шынын айту керек. Сондықтан ол мемлекеттер ондай зардап шегіп жатқан кезде біз атом электр станциясын саламыз дейтін кішкене тіпті күлкілі. Сондықтан біздің билікке қайта қарау керек шығар, қауіпсіздік тұрғыдан қарау керек. Бірақ мына атом электр станциясы сияқты күмәнді жобаларға біз осы неден алып тастауымыз керек, өзіміздің стратегиялық жоспарларымыздан. Бұл керек емес. Мен айтайын дегенім, біз осы адам баласы мына жасаған заттың бәрі идеалды және ол экологиялық өте қауіпсіз деп айтуға болмайды. Адамзаттың жасаған қандай заты болмасын, оның бір қаупі, оның бір қатері болады. Оның ішінде атом электр станциясы. Біз оның электр энергиясын алуды үйрендік, бірақ оның шығаратын зиян затын залалсыздандыруға әлі әдіс тапқан жоқпыз. Бұл бір екінші. Атомның энергиясын ең бірінші адамды құрту үшін пайдаланды. Соны үшін жасап та шығарды атом бомбасын. Енді ол бірінші адамды құрту үшін жасаған қаруды бейбітшілік жағдайына пайдаланғанда да оның бәрібір түпкі негізгі мақсаты адамды құрту еді. Сондықтан ол ешқашан да қауіпсіз бейбітшілік деген жаңағы атты оған табуға болмайды да. Үшінші мәселе, Құдайдың өзі жаратқан адамның өзі жетілмеген. Ол өзінің қоршаған ортасында былайша айтқан уақытта рухани да материалды тұрғыдан да бүлдіреді. Ал адамның жасаған заты ол таза болады дегенге өз басым сенбеймін. Сондықтан бұндай әсері қоршаған ортаға да, адам ағзасына да, тіпті тіршілік атауына өте қатты әсер ететін жобаларды Қазақстан қолға алмау керек деп есептеймін. Бізде байлықта жетеді, бізде Құдайға шүкір бәрі де бар. Сол басқа біз бағыттарды дамытуымыз керек. Сол арқылы біз Қазақстанның атын шығаруымыз керек деп ойлаймын.
Түсінікті, Еділ мырза, әңгімеңізге көп-көп рахмет.
Бұл қазақстандық эколог ғалым Еділ Жаңбыршынның азаттық арнайы берген сұхбаты болатын. Хабарларымызды енді әрі қарай баспасөз шолуымен жалғастырсақ, Джеймстаун қоры наурыздың 16-сында Орталық Азия аймағы мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне талдау жасап, мәселені шешу жолдарын қарастырады. Азық-түлік қауіпсіздігі кез келген елдің өз халқын сапалы, қолжетімді азық-түлік қорымен қамтамасыз ету қабілетінің көрсеткіші болып табылады, әрі билік заңдылығы мен қоғамдық институттар қызметінің тиімділігін де анықтай алады. Тақырыпты Клевистайдан кеңірек айтып беруін сұрасақ, Оклей, мамандар азық-түлік бағасының шарықтауы қауіпті шекке жетті деп отырмас онда?
Рахмет сағат. Джеймстаун қорының жазуынша, Орталық Азия мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұрған факторлар ол әлемдегі азық-түлік қымбатшылығы, аймақ елдерінің кедейлігі, инфляцияның өсіп кетуі, макроэкономикалық тұрақтылық мәселесі, су ресурстары мен сауда-саттық саласындағы ынтымақтастықтың жоқтығы, климаттық және географиялық жағдайлардың қиындығы. Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Дүниежүзілік банктің азық-түлік қымбатшылығына қатысты дайындаған баяндамасы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзектілігін күн тәртібіне қайта шығарып, егер мәселе шешімін таппаса, аймақ елдері орасан зор әлеуметтік саяси келеңсіздіктерге ұшырайтындығын ескертіп отыр. Биылғы ақпанның 15-сінде Дүниежүзілік банктің басшысы Роберт Зелик әлемдегі азық-түлік бағасының қымбаттауы қауіпті шекке жеткенін және оның Орталық Азия аймағы үшін кері әсер болуы мүмкін екендігін ескертіп айтқан болатын. Роберт Зелик Орталық Азияда азық-түліктің бағасы аймақтағы кедейлік деңгейімен салыстырғанда едәуір қымбаттады деп отыр. Осының салдарынан әлеуметтік және саяси келеңсіздіктерге түрткі болатын шиеленісті жағдай қалыптасып отыр деген ол. Ақпанның 3 күні Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік бағасына жасаған талдауында аймақтағы ең негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасы қымбаттағанын жеткізіп отыр. Бұдан әрі Джеймстаун қоры Орталық Азия мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне аз-кем талдау жүргізген екен.
Үкілі сонда азық-түлік қымбатшылығы Орталық Азияның барлық мемлекеттерінде бірдей бар ма екен сонда?
Азық-түлік қауіпсіздігі проблемасы Түркменстанда шешімін таппай отыр. Елде шөлейтті жерлердің басым болуы мен айдалатын егістік жердің тек 4.5%-ның ғана пайдаланылуы Түркменстанда дәнді дақыл өндірісінің жағдайы күрделі екендігін көрсетеді. Оның үстіне Түркменстанның су ресурстарының 95% Орталық Азиядағы өзендердің жоғарғы ағысында отырған мемлекеттерге тәуелді екенін жазады бұл Джеймстаун қоры. Бірақ мемлекет азық-түлік өнімдерін өндіруде алға қойған жоспары орындалды деп отыр. Өткен жылы елде 1.4 миллион тонна бидай жиналды десе, басқа дерек көздер жиналған астық көлемі 800 мың тонна ғана екенін айтады. Ал биылғы жылы 1.6 миллион тонна астық жиналады деп болжанып отыр. Ашхабад мемлекет сыртқа жоғары сортты бидай экспорту мүмкіндігіне әлдеқашанда қол жеткізді деп санайды.
Үкілі, Қазақстанда да соңғы кезде азық-түліктің қымбатшылығы қатты байқалып еді ғой, бұл жөнінде Джеймстаун не дейді?
Азық-түлік қауіпсіздік проблемасы Қазақстанда да сырт айналып өтпейді дейді Джеймстаун қоры. Оған дәлел азық-түлік бағасының 12-ден 60%-ға дейінгі қымбаттауы. Әлемдік нарықта көмірсутегі отыны мен азық-түліктің бағасының қымбаттауынан бөлек Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы мен Қытайдан келетін тауарлардан алынатын салық көлемінің 20%-ға артуы да бағаның қымбаттауына әсер етіп отыр дейді бұл қор. Ал Қазақстан оппозициясы болса 3 сәуірге белгіленген президент сайлауына үкімет бетпе-бет келіп тұрған азық-түлік қауіпсіздігі проблемасы әсер етті деген пікір айтады. Осылайша Орта Азия елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі алуан түрлі сипатта болып отыр. Сонда да болса 5 мемлекетке ортақ факторларда баршылық. Мәселен, аймақ елдер теңізге шығатын жолдың болмауынан, қоғамдық институттардың әлсіз болуымен, қатаң климаттық жағдайдан, сондай-ақ ортақ сауда айналымының дамымай қалуы, су көздеріне қатысты түйткілдер және кедейліктің аса жоғары деңгейде болуының өзінен зардап шегіп отыр дейді Джеймстаун қоры.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келе жатыр. Қазір сіздердің назарларыңызға Үкілі енді соңғы жаңалықтарды ұсынатын болады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қазақстан